Astăzi, noua serie de telefoane Galaxy S25 de la Samsung devine oficial disponibilă la raft în România. Și când am spus noua serie, unii s-ar putea uita chiorâș pe motiv că nu arată foarte diferit de a veche. Dar cum zice americanul, if it ain't broke, don't fix it. Asta pare a fi mantra celor mai mari doi producători de telefoane din lume, Apple și Samsung, în ultimii 2 ani. Și ei par să fie într-o adevărată competiție care păstrează același design pe o perioadă mai lungă de timp. Deci Samsung au ales în mod evident să o ardă în continuare conservator, apelând la tehnologii tried and tested, fără săriște mari schimbări în afara procesorului, și asta nici măcar la capitolul baterie, unde cred eu competiția i-a cam luat-o înainte. Da, știu, de la distanță e dificil să distingi între un S23, S24 și chiar un S25 și înțelegem pe cei care cer vehement un telefon nou, nu modelul de anul trecut, cu 3 chestii schimbate înăuntru și cu majoritatea update-urilor la nivel de software. Și înțeleg mai ales când vorbim despre acest nivel de preț. Deci, dacă ai întrebări și îndoieli sau vrei să știi fiecare amănunt și detaliu în perspectiva unei eventuale achiziții de S25, acesta va fi un video fluviu în care vom testa și vom trece în revistă totul în ceea ce privește aceste telefoane și vom vedea și dacă impresia inițială de nimic nou sub soare rămâne în picioare. Bun, haideți să începem așa. Ziceți întâi de toate voi în comentarii ce vă doriți în general de la un telefon nou și care este prima caracteristică la care vă uitați. Ce cântărește în ochii voștri cel mai mult? Camera? Un sistem de operare cât mai intuitiv? Bateria? Durabilitatea? Chiar sunt curios să aflu cărui astfel de segment ați vrea voi să acordăm mai multă atenție și importanță în review-urile noastre. Și acestea fiind zise, haideți să începem cu designul și construcția. Playing safe este fără îndoială mantra seriei S25 și simt că voi mai repeta această expresie pe parcursul acestui video. Dimensiunile ultraurilor sunt aproape identice, S25 fiind puțin mai îngust și mai subțirel și cu 15 grame mai ușor decât S24 Ultra, ceea ce se simte aproape instant. De fapt, dacă stăm să analizăm mai bine, toată seria S25 a slăbit cam cu o jumătate de milimetru și minim 5 grame, menținând aceleași baterii. Că am fi preferat mărirea bateriilor sau trecerea acestora la noile tehnologii, asta e o altă discuție. S25 și S25 Plus sunt aproape identice la exterior cu seria precedentă, iată, se vede destul de limpede acest lucru, și singura chestie care trădează S25-ul sunt aceste inele negre în jurul camerelor și noile culori, așa că o să ne concentrăm momentan atenția asupra lui Ultra. Deși nici designul lui S25 Ultra nu s-a schimbat foarte mult de la seria precedentă, avem totuși câteva mici optimizări care ar trebui să îmbunătățească experiența de utilizare zilnică a acestui telefon. În primul rând, colțurile nu mai sunt pătrate, ci rotunjite și ne bucurăm de asta, pentru că vă zic din experiență că era dureros de-a dreptul să utilizezi S24 Ultra fără husă, mai ales dacă obișnuiești să sprijini telefonul cu colțul în palmă. Dar nu numai colțurile au suferit modificări, ci și marginile, care acum sunt perfect drepte, nu ușor convexe, ca în cazul lui S24 Ultra. Gripul este afectat, pentru că deși la S25 Plus Samsung a optat pentru o margine care se îngustează ușor către spate, oferind o tranziție lină și mai ușor de apucat, în cazul lui S25 Ultra au zis no, mai bine unghiuri drepte la 90 de grade, lucru care a mutat practic problema din colț în laterale, atât frontal la întâlnirea cu ecranul, cât și dorsal. Nu e la fel de grav și înțepător ca la S24 Ultra, dar soluția era acolo, ea există pe S25 Plus, de ce nu și pe Ultra? Bineînțeles că toate aceste mici schimbări de design devin absolut inobservabile dacă folosești o husă. M-am uitat apropo și la Jerry Rig Everything, care disecă la propriu telefoanele cu maximă atenție la detalii și S25 Ultra nu a fost nici el cruțat. Și am văzut că noile inele decorative și mai mari ale camerelor se detașează, fiind practic prinse cu lipici pe spate. Sigur, situația în care să ajungi să tragi de ele nu este una comună și cel mai probabil oricum vei folosi o husă care să prevină astfel de accidente. Dar na, trebuie să știi că dacă le forțezi, ele se dezlipesc. Bine, pe noi ne enervează faptul că noul spațiu creat între inelele camerelor și spatele telefonului este un magnet pentru praf mai puternic decât atracția energizantelor la noi în birou. Mergând mai departe, rama este acum din titan mai dur și mai rezistent, conform Samsung, dar nu ni se comunică și gradul acestuia, deși GSM Arena au aruncat acolo un grade 5 în specificații. Pentru referință, S24 Ultra are rame din titan grad 2, iar iPhone 15 și 16 Pro Max au în componența ramei titan grad 5. Whatever. În rest, avem butoanele în același loc, pe dreapta, portul USB-C în partea inferioară, flancat de difuzor, locașul pentru S Pen, microfonul inferior și treiul SIM, pe care apreciem că l-au rotit ca să nu mai fie portul lipit de grila microfonului. Atât spatele cât și ecranul sunt protejate de noua sticlă Gorilla Armor, versiunea 2, care în teorie este mai rezistentă. Ar fi de menționat și culorile noi, Icy Blue, Mint și Coral Red pe S25 și S25 Plus, care recunosc că îmi plac, și Titanium, Jade Green, Jet Black și Pink Gold pentru S25 Ultra. Iar acum, haide să trecem la suport și motorizare. De reținut este că Samsung oferă update-uri majore de Android și de securitate timp de 7 ani, o cifră rezervată doar telefoanelor Google în trecut, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Bine, cred că sunt rare situațiile în care cineva va ține un telefon 7 ani de zile, dar dacă ar fi să existe o excepție, probabil ea ar fi S25 Ultra. Migrând la interior, Snapdragon 8 Elite, chipul care se regăsește pe toate flagship-urile anului 2025, are o versiune specială For Galaxy. Dar nu toate telefoanele dotate cu Snapdragon 8 Elite se comportă la fel, contând mult și sistemul de răcire implementat de fiecare producător. Și un exemplu relevant în acest sens este chiar această serie. S25 simplu, sau vanilla, cum mi se mai zice, nu are aceleași scoruri ca frații mai mari în cazul testului de stres de aproape 30 de minute din Wildlife Extreme, adică nu reușește să țină procesorul în frâu la fel de bine ca S25 Plus și Ultra, laturile și spatele acestuia încălzindu-se sesizabil mai mult, iar scorul, atât cel maxim cât și cel minim, scăzând cu aproximativ 40%. Ca să fim siguri de rezultat și de faptul că răcirea este diferențiatorul și nu alte subtactări intenționate sau cine știe ce altceva, le-am scos pe toate trei pe balcon, la 0 grade, să ruleze aceleași benchmark-uri și am observat cum scorurile maxime au crescut de la 4300-4400 de puncte la peste 7000, cu o stabilitate termică semnificativ mai mare. Deci, este vorba despre răcire. Partea bună este deci că ai fix același procesor în toate trei modelele, chiar dacă el nu se comportă identic, dar e un lucru care ne bucură și sperăm ca Samsung să nu mai revină niciodată la Exynos și la procesoare diferite în funcție de regiune sau model. Revenind la performanța lui Snapdragon 8 Elite și la S25 Ultra, în 3D Mark Wildlife Extreme te poți bucura de scoruri de 6800 de puncte, cu o stabilitate termică între 50 și 60%, iar în Geekbench 6 a reușit peste 3000 de puncte în single core și un halucinant scor de peste 10000 de puncte în multicore. Performanță peste OnePlus 13, chiar și peste ROG Phone 9 Pro, peste Honor Magic 7 Pro și cu Apple rămas deja în urmă cu ale sale 8721 de puncte obținute de chipul A18 Pro din propriul meu telefon 16 Pro Max. Realist vorbind, rare ori vei folosi procesorul la capacitatea sa maximă, oricât de rege al multitasking-ului ai fi tu. Singurele momente când te vei apropia de maxim sunt atunci când randezi sau colorizezi clipuri log în high bitrate sau te joci cel mai demanding joc posibil. Deși aceste jocuri sunt pe cale de dispariție în ultima vreme, majoritatea jocurilor fiind acum cash grab-uri nesimțite care pot rula și pe un cartof. Da, într-adevăr, un procesor super potent va amortiza momentele când o aplicație prost optimizată va mânca mai multe resurse decât ar trebui și, din păcate, sunt din ce în ce mai multe și dintre astea. 8 Elite a fost optimizat pentru Galaxy, prin urmare meniurile, înregistrarea video, felul în care se mișcă telefonul în general, pare să aibă o fluiditate mai bună. E dificil de explicat, dar ușor de înțeles dacă pui mâna pe telefon și îl încerci tu însuți într-un showroom sau într-un magazin, ceea ce vă și îndemn să faceți. Mai mult decât atât, optimizarea procesorului pentru acest dispozitiv mai are și niște beneficii ascunse, care oricum, cu ajutorul AI-ului, îți va învăța obiceiurile pentru a-și maximiza durata de utilizare. Ecranul superb de pe S24 Ultra se regăsește în continuare și pe S25 Ultra, dar un pic mai mare, de la 6,8 la 6,9 inch. Combinat cu marginile negre mai înguste, ai ca rezultat un telefon la cam aceleași dimensiuni fizice, dar cu un display mai mare. Stratul antireflex prezent pe S24 Ultra a primit și el un mic update pe S25 Ultra. Acest strat este disponibil doar pe modelele Ultra și este absolut demențial. În utilizare normală nu-l vei observa, dar își face foarte bine treaba în lumină directă sau în zilele însorite, când acest finisaj te va lăsa să urmărești de ce întârzie boltul și fără să dai luminozitatea în blană. Rezoluția maximă rămâne aceeași, și anume 1440x3120 de pixeli, refresh rate la 120 de cadre pe secundă, o luminozitate maximă de 2600 de niți, adică este identic cu cel de pe S24 Ultra. Atât rezoluția cât și rata de refresh pot fi în continuare scăzute pentru conservarea bateriei. Tehnicile noi de protecție a ochilor, precum PVM Dimming, nu sunt implementate de Samsung, dar ai în continuare acel Eye Comfort Shield care scade nivelul de lumină albastră în mod adaptiv pentru a-ți obosi ochii mai puțin. Un update major pentru ecosistemul Samsung este însă versiunea 7 a lui One UI, care vine preinstalată pe toată seria Galaxy S25. Avem parte de noi moduri de personalizare a iconurilor, a barei de status superioare, plus widget-uri modificate sau regândite, precum cel de baterie sau cel de la S-Health. Ce mi se pare cool este că poți mări diferitele foldere, transformându-le în mini-widget-uri, din care poți accesa direct aplicațiile, asta dacă ești suficient de precis. Super util dacă folosești des suita de aplicații Google, de exemplu, nu trebuie să mai treci printr-un ecran separat al folderului. Acest update include și alte îmbunătățiri ale experienței de utilizare, bună oară la aplicația de cameră, unde m-am bucurat să văd toate modurile extra pentru pozat și filmat, mutate spre zona inferioară dreaptă a ecranului, în funcție de cum ții telefonul, pentru a fi accesibile și când îl utilizezi cu o singură mână. Sliderul de zoom din modul video este acum considerabil mai ușor de găsit și funcționează mai natural, iar bolobocul nou care te ajută să faci poze drepte este mai intuitiv. De asemenea, toate setările extra care erau poziționate în partea superioară a ecranului și foarte ne-la-ndemână sunt acum mutate jos și din nou accesibile cu o singură mână. Mă mulțumește acest update de interfață și sunt sigur că cei care fac multe selfies sau creatorii de conținut vor aprecia această regândire a meniurilor pentru utilizarea single-handed. Un update One UI 7 care s-a strecurat pe sub radar este noua posibilitate de a grupa alarme. Astfel îți poți crea un grup pentru zilele de muncă și un grup pentru zilele libere sau poți seta alarme pentru fiecare scenariu dacă ai nevoie. Avantajul acestei grupări este faptul că poți activa sau dezactiva toate alarmele simultan fără să dai 10 click-uri de fiecare dată când schimbi grupul. Game Booster poate acum salva setări individuale pentru fiecare joc instalat, ceea ce în trecut era imposibil, existând doar setări globale pentru toate jocurile. Astfel, dacă ai chef de un sudoku, el nu va porni blană pe toate nucleele procesorului și chiar poți economisi baterie pe durata unei astfel de sesiuni, versus dacă vrei să te joci Cod Warzone Mobile, unde ai nevoie de cât mai multă putere și luminozitatea ecranului. Trecând la capitolul camere, diferențele față de seria precedentă sunt în general mici și țin în special de procesare. 3 din 4 camere prezente pe Ultra fiind absolut identice cu cele de pe S24 Ultra. Cea principală este în continuare de 200 de megapixeli cu f1.7, 24 de mm și stabilizare optică, mai ai un telefoto 3X de 10 megapixeli f2.4, 67 de mm și el stabilizat optic și care cred că putea să primească mai multă dragoste, încă un tele 5X periscop de 50 de megapixeli f3.4 de 111 mm și un ultra-wide nou-nouț de 50 de megapixeli și F1.9, în sfârșit, față de mediocra valoare din trecut de 12 megapixeli, menținută cu încăpățânare până anul trecut. Iar în cazul lui S25 și S25 Plus, vorbim despre fix aceleași camere ca anul trecut, deci nu mai intru în detalii. Iată și niște multe exemple comparative ca să vă decideți singuri. Atât S24 Ultra cât și S25 Ultra sunt capabile să scoată poze foarte reușite, chiar și noaptea, atât pe focala principală, dar și pe teleul 5X. Și iată pentru curioși și cadre trase cu S25 și S25 Plus versus S24 și S24 Plus. Se pot observa mici diferențe la colorizare. Dacă S24 Ultra avea momente când parcă exploda prea rău anumite culori, S25 Ultra e mai conservator, cu scopul de a fi cât mai fidel, mai aproape de realitate. Trebuie să subliniez din nou, S24 Ultra nu trage cadre mai slabe, ci doar suntem noi foarte atenți la detalii. Mai observ o îmbunătățire la tonurile pielii, care este colorată mai realist, chestie valabilă pentru toată seria S25 și nu doar pentru modelul Ultra. Semn că Samsung au mai șurubărit la postprocesare. Probabil cea mai vizibilă îmbunătățire însă este acest nou ultra-wide care a sărit de la 12 la 50 de megapixeli. Acesta nu numai că redă cadre mai detaliate în timpul zilei, dar și pe lumină redusă noaptea se comportă clar mai bine. Poți observa ușor bonusul de detalii și nivelul ceva mai redus de noise între S24 Ultra și S25 Ultra, inclusiv în exemplele astea. Zoom peste 10x rare ori recomandăm, obiectivul 5x optic fiind dus cam la limită atunci când îl împingi spre zona 10x, chiar și cu îmbunătățirile AI care intră în acțiune în intervalul ăsta între 5 și 10x. Deci obiectivul 5x telefoto rămâne la un nivel foarte bun în continuare, capabil de cadre reușite atât ziua în lumină bună, cât și noaptea. Și încă un aspect important pentru cei care vor să folosească telefonul intens pentru poze și filmări, o parte dintre setările avansate pentru cameră au fost pur și simplu scoase de către Samsung din aplicația nativă, acum mai multe generații, fiind regăsite doar în interiorul unui add-on numit Camera Assistant, o aplicație pe care o descarci doar din magazinul lor proprietar Galaxy Store. Aceasta adaugă un meniu extra plin de opțiuni pentru scenarii de utilizare mai complexe, sau cel puțin așa consideră Samsung. La capitolul video înregistrăm progrese mari față de S24 Ultra, chiar dacă sistemul de camere este în mare cam același. Pare că focusul a fost mutat în principal pe îmbunătățirea calității video, dar și pe diversificarea tipului de conținut pe care îl poți înregistra cu S25 Ultra. Suspectez că toate aceste eforturi sunt pentru a micșora diferența față de Apple, care întotdeauna a fost net superior pe înregistrare video. Primul avantaj este faptul că poți filma 8K la 30 de cadre pe secundă, chiar și pe camera ultra-wide, lucru imposibil cu S24 Ultra. Acest lucru este facilitat de upgrade-ul senzorului de la 12 la 50 de megapixeli și cu siguranță de noul procesor mult mai potent decât precedentul. Și nu ne oprim aici. Acum poți filma și în format logaritmic sau log, cum este el cunoscut, și mai mult decât atât, poți coloriza și salva separat acel video direct în telefon, un bonus mare pentru cei care țin la calitatea clipurilor produse. De asemenea, formatul log nu este restricționat la modul Pro Video, poți filma și în modul video standard, odată ce ai modificat o mică setare din meniul aplicației Camera. Tot la capitolul capabilități video, menționăm și faptul că poți filma la 120 de cadre pe secundă în rezoluția 4K, fie în log, fie standard. Dacă ai la îndemână și o stocare externă, fie ea sub forma unui SSD, cum este acest Samsung T5, sau a unui adaptor de felul ăsta care suportă carduri microSD, S25 Ultra are opțiunea de a filma direct pe stocarea respectivă, log sau standard. Dar ca să ajungi la această opțiune de filmare pe storage extern, mai trebuie să parcurgi câțiva pași. Deschizi Samsung Store și descarci Camera Assistant, dacă nu o ai deja, aplicația despre care am vorbit mai înainte, și bifezi opțiunea Save Videos to External Storage din noul submeniu Camera Assistant al opțiunilor din Camera App. După aceea, conectezi stocarea externă și în funcție de modelul SSD-ului, e posibil să ai nevoie și de un restart al telefonului, după care orice video filmezi, el va fi salvat direct pe stocarea externă. Zic eu, un avantaj mare, pentru că îți economisește timp și spațiu în telefon. De asemenea, dacă ai bifat și high bitrate și formatul log, cei maxim 1 tera disponibil intern, asta dacă ai versiunea cea mai scumpă a lui S25 Ultra, devin repede insuficienți, adică după doar o oră de filmare. Soluția de a salva pe stocarea externă fiind astfel și mai importantă. Și pe principiul una caldă, una rece, hai să mai zicem și nasoale, că după aia vor sări talibanii de grabă vărsători de sânge nevinovat în comentarii, că ne-au plătit Samsung și nu ne-au plătit și țin să repet asta cu subiect și predicat. Poate cea mai scandaloasă schimbare observată la S25 Ultra este faptul că S Pen-ul, inclus în pachet sau, mă rog, în telefon, nu se mai conectează la acesta prin Bluetooth. De ce este asta tragic? De ce plânge lumea pe internet și toți sunt la fel de confuzi ca mine? Pentru că în afară de desenat pe ecran, cel mai întâlnit use case pentru S Pen era controlul de la distanță al camerei. Era unealta perfectă pentru pozat solo. Dar nu toată speranța a murit, există totuși unele alternative sub forma controlului de la distanță prin Galaxy Ring sau Galaxy Watch, desigur, dacă deții așa ceva. Bun, și acum haideți să migrăm în zona de software și aplicații, pentru că aici pretinde Samsung că au avut loc marile și cam singurele schimbări. Slabă consolare pentru unii, motiv de bucurie pentru alții. Noua variantă de Dynamic Island a celor de la Samsung se intitulează Now Bar, este poziționată în partea inferioară a lock screen-ului sau poate fi accesată trăgând în sus. Acest Now Bar poate face shuffle prin mai multe mini-widget-uri precum Now Brief, alarmă, cronometru, muzica pe care o asculți și altele. Now Brief poate include rezumatul zilei și se poate schimba în funcție de momentul acesteia, având un brief pentru dimineață, prânz, seară, iar din meniu poți activa sau dezactiva diversele elemente care fac parte din acest rezumat. Vremea, travel, calendar, stories din galerie, routine, rezumat as health, știri și așa mai departe. Poate cel mai interesant feature AI introdus odată cu noile S25 este că poți folosi acum comenzi sau interogări în limbaj natural și faptul că poți interacționa în felul ăsta cu mai multe aplicații. Butonul de Bixby a devenit acum modul prin care poți interacționa direct cu Gemini și poți cere chestii mai complexe. De exemplu, să-ți găsească un restaurant cu un anume specific într-o anume zonă și să trimită prietenilor tăi o invitație la cină. Sau poți să-l instruiești să caute un anume review pe zonă, să-ți facă un rezumat și să-l salveze în notes. Nu toate aceste solicitări sunt înțelese din prima, mai ales când vine vorba despre nume de website-uri, deci încă este work in progress. Dar ne bucurăm că măcar înțelege binișor limba română. Funcțiile de editare text, rezumare și reformulare, atât din Notes cât și direct din browser, sunt prezente deja pe majoritatea telefoanelor Galaxy S și din trecut și funcționează câteodată bine, câteodată cam dau fail, dar în anumite scenarii eu zic că sunt chiar utile. Trecem însă peste ele mai repejor pentru că sunt deja comune, adică sunt prezente pe mai toate telefoanele, indiferent de marcă. Cu ajutorul lui Snapdragon 8 Elite, S25 Ultra poate crește și calitatea imaginilor redate pe ecran cu ajutorul unei tehnici de upscaling AI numită ProScaler. Aceasta poate ridica rezoluția imaginilor până la QHD+, pentru o experiență vizuală mai bună. Mă uit în special înspre tine Max, adică HBO Max, cu calitatea ta atroce în streaming și cu zero control asupra bitrate-ului. Apreciez și că multe dintre funcționalitățile AI au fost mutate în sertarul din lateral dreapta numit Panels. Acesta este intuitiv și poate fi configurat în mai multe moduri, de la afișarea clipboard-ului, diferite task-uri sau doar vremea, până la o listă modificabilă de shortcut-uri. Acest sistem ne aduce aminte de cel implementat de Oppo și OnePlus, pe care l-am apreciat în trecut pentru simplitate. Continuăm subiectul AI cu Drawing Assist, Generative Edit, Sketch to Image și Portrait Studio. Toate astea fac parte din pachetul de editare foto cu care te poți distra copios, reinterpretând portretele tale ca watercolor sau ștergând obiecte din imagine, mutând personaje cu totul sau desenând peste și dând frâu liber AI-ului să-și genereze capodopera. O funcție nouă AI prezentă în exclusivitate pe seria S25 este AI Audio Eraser, prin care elimini din zgomotele de fundal, precum voce extra, vânt și alte chestii, din înregistrările video, o chestie super utilă pentru când înregistrezi pe stradă, de exemplu. Aceasta a funcționat chiar decent, cu mici gafe pe aici pe acolo, dar aproape întotdeauna rezultatul final a fost bun. Pentru cei uituci ca mine, utilă va fi și funcția Transcript Assist, care poate transforma în text diferite înregistrări audio, fie ele apeluri sau meeting-uri. În cazul în care dorești să înregistrezi, să transcrii sau chiar să rezumi apeluri audio, persoana de la celălalt capăt al firului va fi notificată că intenționezi să înregistreze apelul. Menționat faptul că limba română este suportată deja. AI-ul poate interveni și în apeluri cu traduceri în timp real, în cazul în care nu reușești să te înțelegi cu interlocutorul. Chiar sunt curios cât de chinuit este acest AI Transcript și Live Translate în țări precum Scoția sau Irlanda, gen Scotland sau Ireland. Desigur că nu putea lipsi nici Circle to Search, posibil cea mai utilizată funcție alături de cele de editare foto. O mare parte dintre noile funcții AI prezente pe S25 Ultra vor fi introduse în viitor și pe alte modele, precum cele din seria S24, ceea ce cred eu că va scădea și mai mult din deosebirile dintre aceste două generații. Dacă multe feature-uri, exclusive momentan pe seria S25, își vor face simțită prezența și pe generații mai vechi, mai poate fi oare S25 numit o noutate? E un subiect interesant de dezbătut și chiar suntem curioși să ne ziceți ce părere aveți despre asta mai jos în comentarii. Deci face Samsung gatekeeping ca să vândă mai multe S25-uri sau nu? Mai mult, se discută că serviciile AI oferite de Samsung vor fi contra cost începând cu 2026, dar care dintre ele? Cât vor costa? Cum și sub ce formă se va face acest lucru? Toate astea sunt necunoscute momentan. Trecând la capitolul baterie, suntem curioși de ce Samsung n-au migrat cu toată seria S25 pe noile tehnologii bazate pe siliciu carbon, baterii deja întâlnite la competiție, adică la mărci precum Honor, Oppo, OnePlus, toate testate de noi și cu rezultate foarte bune. Dar, în ciuda faptului că bateria a rămas la aceeași capacitate, m-am bucurat de o utilizare zilnică similară cu cea a lui S24 Ultra, care era oricum rege al autonomiei anul trecut. Diferențele sunt atât de mici că nu-mi pot da seama care Ultra câștigă și asta în ciuda unui procesor copleșitor mai puternic pe S25. Dacă sperai la o încărcare mai rapidă, well, și aici, și deja m-am plictisit să spun asta, Samsung played it safe. Ai parte de fix aceleași viteze de încărcare ca pe S24 Ultra, și anume 45W pe fir, 15W wireless și 4,5W reverse. În medie, cam 30 de minute de încărcare îți asigură între 50 și 60% baterie și zic eu că asta e cam slăbuț pentru 2025. Care este lecția pe care o putem învăța din toate cele enumerate până acum? Păi zic eu că e destul de limpede. Samsung au fost conservatori cu seria S25. Uneori e bine să fie așa, dar trebuie să înțelegi și când răbdarea utilizatorilor se cam termină. Iar Samsung mi se pare că riscă cu această serie nouă, chiar dacă modelul S25 Ultra este o evoluție față de S24 Ultra. Am apreciat mult acest nou procesor, Snapdragon 8 Elite, care este clar o bestie, la fel și avansurile în materie de înregistrare video, care ar trebui să micșoreze distanța între Ultra și Pro Max-ul celor de la Apple, dar și funcțiile AI noi sau îmbunătățite, care pot fi considerate diferențiatori. Desigur, asta până ele se vor regăsi și pe Samsung-urile mai vechi. Pe de altă parte însă, competiția câștigă teren pe mai multe fronturi, iar utilizatorii sunt atenți la aceste evoluții. Telefoanele din seria Galaxy S25 sunt bune, fără îndoială, iar Ultra este în continuare o rachetă de telefon. Dar zic eu că seria S25 nu-i va fi ușor în acest an, în care au ieșit destui competitori cu baterii noi și șmechere, cu ecrane bune și mai prevenitoare cu ochii tăi, cu design-uri mai interesante și cu camere extrem de capabile. Și atenție, cu fix același procesor. Deci, cu tot respectul și cu toată dragostea, eu cred că anul ăsta competiția va fi mai crâncenă ca oricând pentru Samsung. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Hai voi cu algoritmul în comentarii și spuneți. Cum vi se pare vouă seria S25? Nouă și strălucitoare? Un upgrade? Un update? Sau niciuna dintre astea? Vă tentează noile modele? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri concepute, asamblate și testate chiar de noi. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă urez baftă vouă tuturor!